Vairāk kā 21 uz vienu vietu. Tik daudz ir gribētāju pārstāvēt Latviju Eiropas parlamentā. Pirms 5 gadiem konkurence gan bija sīvāka. 186 kandidāti 17 sarakstos. Turklāt nav izslēgts, ka šobrīd pieteikto 170 kandidātu skaits varētu samazināties. Jo šodien no partijas suverenitāte sarakstī svītrots Aidins Askerovs, jo izrādījies, ka viņš nav ne Latvijas, ne kādas citas Eiropas Savienības dalību valsts pilsonis. Turpina Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs Ritvars Eglājs.
Ir skaidrs zināms, ka vairāk nebūs, bet kandidātu skaits var būt par kādu samazināsies, jo šodien tika reģistrēts 7 no 14 kandidātu sarakstiem, un tagad pēc reģistrēšanas mēs varam veikt kandidātu pārbaudi pilsoniskās migrācijas lietu pārvaldē un iešļietu informācijas centrā, vai visi pietietie kandidāti drīkst būt kandidāti. Ja atklāsies kādas neatbilstības, tad Centrālā vēlēšanu komisija lems par šādu kandidātu svītrošanu. Neatbilstības tādas, ka cilvēks nedrīkst kandidēt, piemēram, viņš nav pilsonis. Otra grupa cilvēks ir miris, trešā grupa, ja viņš kandidē divos vai vairāk sarakstos, vai arī ja viņš kandidē vispār citā valstī vēl.
Gandrīz divas trešdaļas kandidāti ir vīrieši. Kandidāta vidējais vecums ir 46,4 gadi. Vidēja vecākais ir Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas saraksts. 58,9 gadi. Savukārt Latvijas attīstībai saraksts ir jaunākais ar vidējo vecumu 40,6 gadi. Vecākajam kandidātam ir 79 gadi. Tas ir Alfrēds Rubiks no Latvijas sociālistiskās partijas. Savukārt jaunākajai kandidātei Zanei Vēciņai no suverenitātes vēlēšanu dienā būs 23 gadi. Atkārtot Eiropas parlamentā mēģinās nokļūt 8 no 9 Latvijas deputātiem. Nevienā sarakstā vieta no atradis vien Ivars Godmanis. Toties pēc 5 gadu pārtraukuma Briselē atgriezties mēģinās gan ekspremjers Valdis Dombrovskis no vienotības, gan kādreizējais Tautas partijas pārstāvis Rihards Pīks, kuram piešķirta otrā vieta Latvijas attīstībai sarakstā. Sarakstos atrodami arī 22 Saeimas deputāti. 11 ir sociāldemokrātiskās partijas saskaņā sarakstā, 5 vienotības sarakstā, 3 no Zaļo un Zemnieku savienības, 2 Latvijas reģiona apvienības sarakstā un 1 no Latvijas attīstībai. No valdības pārstāvjiem uz Eiropas parlamentu kandidē vienīgi tieslietu ministre Baiba Broka no Nacionālās apvienības. Savukārt Latvijas reģiona apvienības sarakstā ir 4 pašvaldību vadītāji – Preiļu, Saldus, Skrundas un Rūjienas novada domju priekšsēdētāji. Nākamnedēļ notiks vēlēšanu sarakstu numuru izloze, un drīz pēc tam Centrālā vēlēšana komisija ķersies pie vēlēšanu zīmju drukāšanas. Savukārt par vēlētājiem būtiskāko atgādina CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars.
Pamat informācija, kura ir jāatcerās, ir tas, ka vēlēšanas ir 24. maijā un ir iespējams nobalsot 3 dienas iepriekš. Tomēr nobalsot var tikai un vienīgi tajā iecirknī, kura sarakstā ir ierakstīts vēlētāja vārds. Šis saraksts top dažas nedēļas pirms vēlēšana dienas, un tas nozīmē, ka līdz 29. aprīlim vēl ir iespējams sākotnēji sastādīt tos sarakstus mainīt, un tas ir izdarāms tikai un vienīgi pēc vēlētāja gribas. Viņam ir vai nu jāaiziet uz dzīvesvietas deklarēšanas iestādi un savu vēlmi jāaizsaga, vai arī to var izdarīt caur internetu, lietojot PMLP sagatavotu šo te aplikāciju. Tā kā procedūra, manuprāt, šobrīd jau ir pietiekami pieejama.
Šogad Eiropas parlamenta vēlēšanās aktivitāte varētu būt zemāka nekā pirms 5 gadiem, jo toreiz tās notika vienlaikus ar pašvaldību vēlēšanām. Taču vairākas partijas vēlēšanām gatavojas nopietni. Jūs tur tās kā ģenerāla mēģinājumu pirms rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Ivo Leitāns, Latvijas radio.